Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα για τους ακροατές σας. Με βρίσκεται στη Βουλή. Είμαι εισηγητής για το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση για την ανεμπόδιστη ψήφο των αποδήμων Ελλήνων και συμμετοχή τους σε εκλογές.
Μάλιστα.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δύο-τρία πολύ σύντομα σχόλια για να σας απελευθερώσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να είστε στη συνεδρίαση. Ένα σχόλιο καταρχήν για αυτό που συνέβη χθες με το αεροπλάνο και τη Λευκορωσία.
Ναι, πρώτα απ' όλα είναι ένα γεγονός απολύτως πρωτόγνωρο. Ουσιαστικά έχουμε μια κρατική αεροπειρατεία. Έτσι, μια αεροπειρατεία που την διαπράττει η κυβέρνηση. Και για ποιο λόγο? Για να στερήσει πολιτικά δικαιώματα από έναν δημοσιογράφο. Το γεγονός αυτό καθεαυτό λοιπόν έχει μια μοναδικότητα. Επιβεβαιώνει ότι η μόνη πραγματική και βαριά δικτατορία στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή το καθεστώς Λευκορωσίας, το καθεστώς Λουκασέγκο. Επομένως είναι απολύτως αναμενόμενο και ευτυχώς θα έλεγα για να διασφαλίσει το κύρος της εν πάση περιπτώσει ως διεθνούς παίκτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εχθές αποφάσισε μια ευρεία και αυστηρή ένα ευρύ και αυστηρό φάσμα κυρώσεων για την Λευκορωσία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής επιτίθενται στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, ενώ το κίνημα αλλαγής ότι αποκαλύφθηκε η ανεπάρκεια της ΕΥΠ. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, επειδή στην Ελλάδα έχουμε μια κακιά συνήθεια να μιλάμε όλοι για όλα, και μάλιστα ήταν ακόμα και για πολύ ευαίσθητα ζητήματα, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι που έχει να κάνει με τις μυστικές υπηρεσίες, πώς κινήθηκαν και πώς δεν κινήθηκαν. Αυτό, εάν υπάρχει λόγος, είμαι βέβαιος ότι θα το διερευνήσει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο, βιαστικό και επιπόλαιο, θα ήταν λάθος που εγώ δεν θέλω να διαπράξω.
Έρχομαι τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φαίνεται ότι ο Τσαβούσογλου θα έρθει στην Ελλάδα στις 31 Μαΐου. Την ίδια στιγμή όμως ο Υπουργός Ενέργειας, ο Ντον Μεζ, έκανε ειδική αναφορά στο Καστελόριζο, προανήγγειλε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για το Καστελόριζο είπε θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας εντός αυτού του πεδίου. Βλέπετε να μπορεί να εξελιχθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες μια ελληνοτουρκική προσέγγιση? Και το ρωτώ γιατί φαίνεται ότι πάνω στο τραπέζι είναι και το ενδεχόμενο συνάντησης έστω και σε τρίτη χώρα, έστω και στο περιθώριο κάποιας διεθνούς διάσκεψης, του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Θα διακρίνω αμέσως, κύριε Χατζηνικολάου, τις στρατηγικές επιδιώξεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής της αντογανικής Τουρκίας από τους τακτικούς ισχυρισμούς. Οι στρατηγικές της επιδιώξεις δεν μεταβάλλονται ούτε θα μεταβληθούν εύκολα. Διότι σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στηρίζεται όλο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε τέτοιου είδους αλλεπάλληλες παράνομες διεκδικήσεις και βλέψεις σε ελληνικό έδαφος και σε ελληνικά δικαιώματα, αλλά και γιατί το έχει ανάγκη εσωτερικά ο Ερντογκάν, μήπως στην κατηφόρα αποδοχής που βρίσκεται μπορέσει να διασφαλίσει ένα μέρος στήριξης. Ξέρετε, υπάρχουν τρία ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που παρήγαγαν διαχρονικά νομιμοποίηση σε εκάστοτε τουρκικές κυβερνήσεις. Το ένα είναι το κουρδικό, το άλλο είναι η Κύπρος και το άλλο είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτά τα τρία ζητήματα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής πάντα τα χρησιμοποιούσαν τουρκικές κυβερνήσεις για να αυξήσουν την νομιμοποίησή τους. Αυτή τη στιγμή όμως ο Ερντογκάν, λόγω της υπερεπέκτασης εξωτερικής του πολιτικής, είναι παρόν από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη και από τη Λιβύη μέχρι τον Κάφκασο, δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτή την πολιτική. Έχει αρχίσει να έχει προβλήματα, η οικονομία του έχει προβλήματα και από μόνος του βαθαίνει. Οι στρατηγικές του όμως επιδιώξεις δεν θα αλλάξουν και δεν μπορούν να αλλάξουν μέχρι το 23. Μέχρι το 23, γιατί το λέω αυτό, δεν είναι μια αυθαίρετη κρίση, είναι γιατί είναι ένα κομβικό και απόψεως πολιτικής ουσίας αλλά και συμβολισμού σημείο της Τουρκίας. Είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας και ο Ερντογκάν θα επιδιώξει σε αυτή την 100η επέτειο να αποδειχθεί μεγαλύτερος, αν είναι δυνατόν, ηγέτης από τον Κεμάλ. Με ποιο τρόπο? Βελτιώνοντας την κεμαλική κληρονομιά, δηλαδή τη Λοζάνη. Και αυτό θα το κάνει βέβαια de facto. Αυτά είναι τα στρατηγικά ζητήματα. Τα τακτικά είναι ότι βεβαίως η Τουρκία πιεσμένη θέλει να δείξει όσο μπορεί ένα καλύτερο πρόσωπο. δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Το έχει πει άλλωστε ο Πρωθυπουργός, δεν είμαστε αφελείς. Αυτός είναι ένας διάλογος ο οποίος κυρίως επιτελεί τον ρόλο ενός ποδηλάτου που πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση. Διότι αν δεν είναι σε κίνηση, θα πέσει. Επομένως, είναι απαραίτητος ο διάλογος αυτός. Δεν πρέπει όμως για να παράγει αποτελέσματα, δεν πρέπει να τον υποσκάπτει η Τουρκία. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να τον κάνουμε γνωρίζοντας με ρεαλισμό ποιες είναι οι δυνατότητές του στις παρούσες συνθήκες. Που είναι κυρίως λόγος να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με μορφές κρίσεων και συγκρούσεων.
Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον, καθώς δίνει και περιθώριο για τρολάρισμα. Αναφέρομαι σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που γράψατε την Κυριακή στη Real News και το οποίο για όσους δεν το διάβασαν μπορούν να το βρουν τώρα και στο real.gr και στο enikos.gr, που αφορά την πολιτική Biden και τη σχέση αυτής της πολιτικής με τα όσα πρεσβεύουν τα ελληνικά κόμματα. Το ερώτημά μου λοιπόν, για να μπω και εγώ σε κλίμα Twitter και τρολαρίσματος, είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ ο Biden, είναι ο Δημοκράτης τελικά, κύριε Κουμουτσάκο?
Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινώ πρώτα απ' όλα ευχαριστώντας σας που φιλοξενήσατε στην εφημερίδα σας, στην έκριτη εφημερίδα σας, το άρθρο μου.
Είχε πολύ ενδιαφέρον.
Αισθάνθηκα την ανάγκη να το κάνω ακριβώς γιατί διείδα μία απόπειρα, θα έλεγα, μάταιη του ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει ένα κομμάτι της πολιτικής Biden. Μια πολιτική η οποία σαφώς είναι μια πολιτική ρυθμισμένου καπιταλισμού. Έρχεται ειδικά μετά την πανδημία που το επέβαλε των πραγμάτων, επέβαλε η πανδημία μια ουσιαστική και μαζική στήριξη από δημόσια χρήματα, από τα δημόσια ταμεία της οικονομίας όλων των κρατών. Αυτή την παρέμβαση, δηλαδή, αυτή τη ρύθμιση του καπιταλισμού και την υποστήριξη των αδυνάτων, έσκεψε ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι είναι κοντά στις ιδεολογικές του αρχές. Αυτό δεν έχει καμία βάση και έκρινα και αισθάνθηκα και αισθάνομαι την ανάγκη να υπενθυμίσω ποιες είναι οι ιδεολογικές βάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Οι ιδεολογικές βάσεις της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως καταγράφονται και στην ιδρυτική της διακήρυξης, όπως τις έχει αναφέρει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά θα έλεγα και όπως τις έχει επιβεβαιώσει πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αυτό που θα λέγαμε ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός, δηλαδή ελεύθερη οικονομία, αλλά όποτε χρειάζεται μια κρατική παρέμβαση με στήριξη των αδυνάτων. Αυτό δεν το ανακαλύψαμε εμείς τώρα. Έτσι δημιουργηθήκαμε, έτσι πορευθήκαμε και έτσι θα πορευτούμε. Επομένως θα έλεγα ότι ο Biden είναι περισσότερο νοδημοκράτης.
Ευχαριστώ τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Γεια σας.